Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajeme. Máme piatok, 30. januára roku 2026 a meniny má dnes Ema. Gratulujeme. Všetko najlepšie. Poďme sa pozrieť do histórie. V roku 1852 sa narodil v Jasenovej na Orave národný a osvetový pracovník, publicista, učiteľ, uznávaný ovocinár a včelár Stanislav Zoch. No a v roku 1880 zomrel v Považskej Bystrici katolícky farár a dekan Alexander Pongrác, národný kultúrny dejateľ, účastník memorandového zhromaždenia v roku 1861, člen výboru Matice slovenskej, ako jeden z mála príslušníkov liptovského šlachtického rodu sa hlásil k slovenskému pôvodu. Čo nás dnes čaká? Pokračuje schôdza parlamentu, Taraba sa v Prahe stretne s Macinkom a Turkom a na Slovensko príde z Vatikánu arcibiskup Gallagher. Robert Fico včera izolovane sa stretol v Elizejskom paláci s Emmanuelom Macronom, ktorý ho prijal. Robert Fico označil dvojhodinové stretnutie s Emmanuelom Macronom za dôverné. Vo videu nepovedal nič o záujme dostať sa do koalície ochotných. Na čo by ten išiel? Hovorí, že poskytol Macronovi našu predstavu o ďalšom vývoji vojny medzi Ukrajinou a Ruskom a že bude mať úlohy pre Roberta Kaliňáka v zbrojárstve. Vzhľadom na koncepciu silnejšej, samostatnejšej a suverénejšej európskej múmie, ktorú podporujem aj ja, bolo prirodzené, že sme venovali pozornosť aj možnostiam, ktoré vytvára vyspelý zbrojársky priemysel vo Francúzsku a dynamicky sa rozvíjajúce slovenské zbrojárstvo. Myslím si, že Robert Kaliňák ako minister obrany bude mať veľa práce, povedal Fico. Macronovi hovoril aj o humanitárnej pomoci, ktorú v ťažkom zimnom období poskytujeme obyvateľom Ukrajiny. Musím ľudsky oceniť priateľskú neformálnu atmosféru, ktorá nám umožnila rozprávať sa bez akýchkoľvek prekážok, zakončil slovenský premiér. No, ozval sa aj Macron, ten vo svojom statuse po stretnutí s Robertom a Ficom ten status nazval, že strategické prebudenie. A teraz rozmýšľam, kto sa strategicky prebudil, Macron alebo Fico? Viac jednoty a solidarity na zabezpečenie našej európskej závislosti, to bol zmysel nášho stretnutia v Paríži so slovenským predsedom vlády, napísal Macron na sieti X. Premiér Robert Fico vo štvrtok kritizoval eurokomisára pre energetiku Dana Jorgensena za jeho vyjadrenie o obavách zo závislosti Európskej únie od dovozu amerického zemného plynu. Pripomenul, že práve Európska komisia, ktorej je členom, presadila Repower, ktorý zakazuje od novembra budúceho roka dovoz plynu z Ruska a dostáva tak Európsku úniu do tejto závislosti. Fico to uviedol na sociálnej sieti pred stretnutím s francúzskym prezidentom Macronom. Pán komisár, vy ste neboli v práci, vy ste neboli na Európskej komisii, keď komisia predložila šialený ideologický návrh, ktorý bol nakoniec schválený, že od roku 27 sa zastavuje dovoz akéhokoľvek plynu z Ruskej federácie a že všetko bude nahradené skvapalneným plynom zo Spojených štátov amerických. To si z nás robíte srandu, pán komisár? Spýtal sa Robert Fico. Poďme do parlamentu. Včera večer schválili úpravu rokovacieho poriadku a etického kódexu. Novela skráti diskusie v parlamente, bude hodnotiť správanie kolegov aj sprísni sankcie. Za nové pravidlá, ktoré začnú platiť od 15. mája, hlasovalo 78 poslancov. Predseda Národnej rady Richard Raši vysvetlil, že poslancov nie je možné nútiť podrobiť sa dýchovej skúške na alkohol, pretože sú volenými zástupcami s mandátom na 4 roky. Podľa neho žiad parlament v Európe nemá podobné opatrenie, keďže mandát poslanca nie je zamestnaneckým vzťahom. Dodal, že v prípade nevhodného správania môžu poslanca vykázať zo sály a môže prísť o plat. Raši zároveň poprel akékoľvek plány obmedziť prácu novinárov v parlamente. Ministerstvo zdravotníctva predstavilo konkrétny plán výstavby Národnej nemocnice vo Vajnoroch, ktorá má byť najväčšou a najmodernejšou nemocnicou na Slovensku. V maximálnom profile má disponovať 1532 lôžkami, 24 operačnými sálami, 22 zákrokovými miestnosťami a s 210 ambulanciami. Projekt by mal stáť približne miliardu eur, pričom 200 miliónov z tejto sumy je určených na špičkové zdravotnícke vybavenie. Rezort deklaruje, že hrubá stavba má byť hotová do konca volebného obdobia a financovanie na najbližšie roky je zabezpečené. No a ministerstvo zdravotníctva zatiaľ neplánuje pripraviť ďalšiu vyhlášku, ktorá by jednoznačne zakázala spaľovne v širšom ochrannom pásme okolo zdrojov liečivých a minerálnych vôd. Reaguje tak na výzvu obyvateľov z okolia kúpeľného mesta Dudince, kde investor plánuje postaviť spaľovňu s kapacitou 130 000 tón odpadu ročne. Denisa Saková vyzývala poslankyňu Beatu Jurík, aby podnety k energopomoci od ľudí išla riešiť k nej na ministerstvo. Ministerka hospodárstva systém dotácií obhajovala, tvrdila tiež, že sama dennodenne vysvetľuje vo svojom okolí základné princípy. Poslankyňa Progresívneho Slovenska sa v hodine otázok Sakovej pýtala, či nechystá v energodotáciách zmeny a poukazovala na list matky, ktorá pomoc nedostala, hoci jej úrady údajne povedali, že na ňu má nárok. Minister športu Rudolf Huliak dočasne pozastavil financovanie Slovenského futbalového zväzu zo štátneho rozpočtu. Oficiálne sú dôvodom závažné zistenia hlavného kontrolóra športu, keďže kontrola ešte stále trvá. Huliak nechcel hovoriť nič konkrétnejšie. Slovenský futbalový zväz mal do konca januára dostať z verejných financií zhruba 3,5 milióna eur, čo je štvrtina z ročnej sumy určenej pre zväz. Ani k prezidentovi Jánovi Kováčikovi sa minister nechcel vyjadrovať. Budete vidieť, čo prinesie budúci týždeň, garantujem vám, bude to veľmi zaujímavé, povedal Huliak s tým, že chce, aby bola kontrola ukončená čo najskôr. Či bude mať kontrola trestnoprávne dôsledky, podľa ministra rozhodnú jej výsledky. Ja nebudem kryť žiadne lumpariny, dodal Rudolf Huliak. Včerajší súd nerozhodol o odškodnení Ivana Kmotríka za odstúpenie štátu od kúpy jeho futbalového štadióna. Vec odročil na začiatok mája. Podnikateľová firma žiada od štátu 50 miliónov eur plus desiatky miliónov eur úrokov. Štát už v pondelok zatiaľ neprávoplatne prehral prvostupňový súd o vrátenie 27 miliónovej dotácie. Dajme si aj okienko denníka N a vrátime sa ku kauze Politico. Portál Politico si stojí za článkom, že Robert Fico odchádzal zo stretnutia s Donaldom Trumpom zdesený. V reakcii na premiérovo vyhlásenie, v ktorom text označil za klamstvo, hovorca Politica zdôraznil, že sú nezávislá a nestranná mediálna organizácia. No a autorka článku o výrokoch Roberta Fica na adresu Donalda Trumpa popiera, že by portál Politico zverejnil klamstvo, ako tvrdí slovenský premiér. Zoja Šeftalovič v rozhovore vysvetľuje, ako prišla k informáciám o Ficových výrokoch, aj prečo sa článok rozhodli zverejniť. Vedeli sme, že je to citlivé, preto sme mali 5 zdrojov, vraví Zoja, a ďalej pre denník N vysvetľuje, ako dôkladne preverila tvrdenia, ktoré sa objavili v texte. Za všetkými tvrdeniami v texte stále stojí ona aj Politico. Prečo sa ale pod textom objavilo meno Toma Nicholsona, som sa nedozvedel. Rubrika Euromordor. Európska komisia plánuje v nasledujúcich 5 rokoch presadzovať prísnu migračnú politiku a zároveň lákať do EÚ kvalifikovaných pracovníkov. Vyplýva to z prvej európskej stratégie pre migráciu a azyl, ktorá upozorňuje, že dnes sa vracia len asi štvrtina osôb, ktorým bolo nariadené opustiť územie Európskej únie. Aby sme ochránili tých, ktorí ochranu skutočne potrebujú a aby sme zostali konkurencieschopní v globálnych pretekoch o talenty, musíme účinne kontrolovať naše hranice, uviedol eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner. Zneužívanie azylového systému podľa neho zásadne narúša dôveru verejnosti. Európska únia schválila sankcie proti Iránu za dodávky zbraní Rusku aj za potlačenie protestov. Ďalej sa únia zhodla na označení iránskych gard za teroristickú organizáciu. Oznámila to šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová po rokovaní úniových ministrov zahraničia. Ide o reakciu na zásah iránskeho režimu proti rozsiahlym demonstráciám, ktoré si vyžiadal tisíce obetí. Začína sa rodiť svet veľmocí a Európa naň musí reagovať jednotou, vyhlásil ríšsky kancelár Friedrich Merz v nemeckom parlamente. Európa sa podľa neho musí naučiť hovoriť jazykom mocenskej politiky a stať sa mocnosťou. Súčasná neľahká situácia je podľa kancelára pre Európu aj príležitosťou, pretože i v minulosti často rástla, keď prišli krízy a bola pod tlakom. Poznamenal, že dôležité je posilniť európsku konkurencieschopnosť, nezávislosť od tretích krajín a investovať do obrany. Musíme vziať svoju bezpečnosť do vlastných rúk. Európske krajiny dokonca začínajú diskutovať o myšlienke spoločného jadrového dážnika, ktorý by doplnil doterajšie bezpečnostné záruky Spojených štátov. Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz informoval, že rozhovory sú zatiaľ len v počiatočnej fáze a žiadne rozhodnutie nie je na stole. Merz pripomenul, že Nemecko nemôže vyvíjať vlastné jadrové zbrane pre medzinárodné dohody, no môže hovoriť o spoločných riešeniach s Britániou a Francúzskom, ktoré jadrový arzenál majú. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyzval OSN, aby uznala právo na seba určenie obyvateľov Krymu a Novoruska, ktoré pozostáva z Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky. V rozhovore pre turecké médiá argumentoval precedensom Grónska, kde podľa neho OSN podporuje seba určenie bez vonkajšieho zásahu, informuje agentúra Unian. Lavrov kritizoval, že pôvodný návrh rusko-amerického mierového plánu z novembra obsahoval aj ochranu práv menšín, no Ukrajina a EÚ Európa tento bod vypustili. Ale menšiny, na tých vám záleží v Európe, či som sa mýlil? Odmietol zároveň prímerie počas mierových rokovaní, ktoré označil za nepriateľné. Skepticky sa vyjadril aj k pripravovanej dohode o bezpečnostných zárukách medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou, ktorú Moskva podľa neho nepozná. Za reálnejšie považuje čestné záruky z návrhu dohody z Istanbulu z roku 22, ktoré okrem iného vylučovali prítomnosť zahraničných vojenských základní na Ukrajine. Otázka územia nie je podľa Kremľa jedinou prekážkou prípadnej dohody o ukončení bojov na Ukrajine. Ušakov naznačil, že existujú aj ďalšie nemenované body sporu. Americký minister zahraničných vecí Mark Rubio potvrdil, že rokovania sprostredkované Spojenými štátmi pokračujú, no práve spor o územie označil za veľmi ťažko riešiteľný. Kanadský premiér Mark Carney očakáva od Donalda Trumpa rešpektovanie kanadskej suverenity. Ide o reakciu na správy, že členovia Trumpovej vlády sa opakovane stretávajú s tzv. Separatistami z Alberty, ktorí sa usilujú o nezávislosť tejto provincie. Izraelská armáda poprvýkrát prijala údaj Hamasu, že počas vojny prišlo o život 71 tisíc Palestínčanov. Doteraz to Izrael odmietal a dáta tamojších úradov označoval za nespoľahlivé a zavádzajúce. Armáda dodáva, že číslo nezahŕňa nezvestných obyvateľov, ktorí sú potenciálne pochovaní pod troskami domov v pásme Gazy. Rovnako uviedla, že analyzuje pomer bojovníkov a civilistov medzi mŕtvymi. Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze zabila izraelská armáda od začiatku vojny 7. októbra 2023 pri útokoch 71 667 obyvateľov. Niekoľko zahraničných štúdií naznačuje, že reálne číslo môže byť oveľa vyššie. Odhad palestínskeho ministerstva navyše nezahŕňa straty na životoch spôsobené hladom alebo chorobami, dodáva Hartz. Minister obrany Spojených štátov amerických Pete Hegseth zrejme nepríde na schôdzku ministrov NATO v Bruseli. Dôvod známy nie je. Ak naozaj nepríde, pôjde už od druhého amerického ministra za sebou, ktorý tak urobí. Na schôdzku do sídla NATO v decembri neprišiel ani Marco Rubio. Nuž, kto by sa bavil s outsiderom, však s niekým, kto si nevidí na koniec nosa, sa diskutuje ťažko. Vzťahy USA a NATO sú pod Trumpovým vedením napäté, naposledy pre jeho vyjadrenia o možnom získaní Grónska, ktoré patrí Dánsku, členskej krajine aliancie. Podľa bývalej hovorkyne Severoatlantickej aliancie by Hegsethova absencia vyslala negatívny signál v citlivom období transatlantických vzťahov. USA a Trump. Donald Trump pohrozil dodatočnými clami krajinám, ktoré budú predávať ropu Kube. Po únose venezuelského prezidenta Nicolasa Madura Trump vyhlásil, že Havana je na pokraji pádu a Kuba už nedostane nejakú ropu ani peniaze z Venezueli. Donald Trump 11. januára oznámil, že Kuba už bude dostávať ropu, teda nebude dostávať ropu a ani finančnú podporu z Venezueli. Havanu obvinil z poskytovania bezpečnostných služieb Caracasu a vyhlásil, že dodávky venezuelskej ropy na Kubu sú zastavené. Zároveň uviedol, že po vojenskej operácii USA vo Venezuele je Washington v kontakte s kubánskymi úradmi v súvislosti s možnou dohodou. Donald Trump dúfa, že vojenský zásah voči Iránu nebude potrebný. Dodal tiež, že plánuje ďalšie rokovania s Teheránom o možnej jadrovej dohode. Napätie medzi krajinami vzrástlo po krvavom potlačení protivládnych protestov v Iráne. Na otázku, či bude rokovať s Iránom, Trump povedal: "Mal som a plánujem to. Áno, máme veľa veľmi veľkých, veľmi silných lodí, ktoré práve teraz plávajú do Iránu a bolo by skvelé, keby sme ich nemuseli použiť," cituje AFP. Trump opakovane pohrozil vojenskou intervenciou, pokiaľ bude iránsky režim pokračovať v zabíjaní demonštrantov. Protesty už medzičasom stratili na intenzite. A čím to asi bude? Aj ľudia ako Merzheimer tvrdili v rozhovoroch, že videli zábery, kde v Iráne podnecujú tie protesty agenti CIA a MI6, pardon, Mosadu, že im rozdávali tým Iráncom zbrane a podnecovali tie nepokoje. Nepokoje ustali až potom, keď Čína spoločne s Ruskom vypla internet v Iráne a po koordinácii zostal len prach. Nebola koordinácia, neboli protesty. Poďme na Ukrajinu. Vladimír Putin sľúbil, že Rusko nebude jeden týždeň útočiť na Kyjev a ďalšie mestá, oznámil Donald Trump. Ukrajinské hlavné mesto má po opakovaných ruských útokoch problémy pri zásobovaní elektrikou, teplom aj vodou. Ukrajina očakáva, že Rusko splní dohodu o prerušení útokov na energetiku. Moskva však zatiaľ nepotvrdila, že by so zastavením útokov na Kyjev či iné ukrajinské mestá skutočne aj súhlasila. No a ešte si dáme tú Venezuelu. Spojené štáty americké zmiernili sankcie voči ropnému sektoru Venezueli, pretože Trumpova vláda sa snaží zvýšiť investície a produkciu v krajine po nedávnom zvrhnutí Madura. Ministerstvo financií Spojených štátov vydalo všeobecnú licenciu povoľujúcu transakcie, do ktorých je zapojená venezuelská vláda a tamojšia štátna ropná spoločnosť, ktoré sú bežné, potrebné na ťažbu, vývoz, reexport, predaj, ďalší predaj, dodávku, skladovanie, marketing, nákup, dodávku alebo prepravu ropy venezuelského pôvodu. Zahŕňa to rafináciu takejto ropy zavedeným americkým subjektom. No a medzi tým venezuelský parlament schválil návrh zákona o privatizácii ropného sektora. Musí ho ešte podpísať prezidentka. Zákon okrem iného súkromným firmám umožní kontrolu nad ťažbou a predajom ropy a umožňuje nezávislé rozhodovanie sporov. Nech sa páči. Raj mašinka.
Predpoveď počasia.
Najprv sa pozrieme na mapku shmu.sk. Prší v Piešťanoch a tam je pršosneh, ale pršosneh aj v Dudinciach, ale sneží v Kuchyni a v Urbanove. Prší v Nitre, hmla je na Sliači a v Telgárte, Slovensko pod mrakom a teploty nad nulou, zväčša nad nulou. Plus 1 v Urbanove, 3 nad nulou v Dudinciach. Nitra má 1,5 stupňa, takisto Gabčíková Bratislava, 2 desatinky pod nulou v Kuchyni a v Senici, plus 1 v Piešťanoch a v Trenčíne. Prievidza má plus 2, ako aj Žiar nad Hronom, Sliač 1 stupeň, Martin 1 stupeň, ako aj Žilina, minus 3 v Liesku a aj na Chopku. Lučenec má plus 2, takisto Rožňava, minus 4 stupne v Telgárte, 3 stupne pod nulou v Poprade. No a na východe nemrzne nikde, teda aspoň v tých miestach, kde sa zobrazujú teploty, 3 stupne v Trebišove, 2,5 v Kamenici nad Cirochou, plus 2 v Košiciach, 1,5 stupňa nad stupňou v Tisínci a 4 desatinky nad nulou zhodne v Prešove a v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude ako nebolo, samozrejme. Prevažne zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v západnej polovici miestami sneženie alebo dážď so snehom, v polohách do asi 400 metrov lokálne aj dážď alebo mrholenie, môže sa vyskytnúť kde tu poladovica, najvyššia denná teplota 0 až 5 na severe a dolnom spíši miestami okolo minus 2, na horách minus 4 a fúkať bude prevažne slabý, na východe miestami severný vietor, rýchlosť 10 až 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj k kolegovi Norbertovi do štúdia 54. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Človeče, tu močím, potom už neviem rozprávať. Pustím vám videjko, lebo viete, ako je to. Treba podporovať Ukrajinu a Ukrajincov hlavne treba podporovať. Hej. A pustím vám videjko, tuto urobili pán Gašpar. Dobre. Poďme sa pozrieť teda na to. Počkaj, ale prečo toto, prečo mi to nejde, ten obraz?
Jarčuška.
No, nejde mi. Neviem, čo sa stalo. Krabička mi nejde. Pošlem ti rýchlo link. Hej.
Dobre, a kým pošleš link, ja ti tiež niečo pustím, pretože včera sa schválil nový rokovací poriadok. V Európskom parlamente, v našom slovenskom parlamente, v tom Európskom parlamente, tam sa ani vlaječku nemôžeš vystaviť a v našom parlamente môžeš čokoľvek. Ale ja si myslím, že nejaký takýto zákon o rokovacom poriadku tých debilov, ktorí tam posedávajú v tom parlamente, nevychová. Ja tomu neverím.
Pán poslanec, kľud, prosím vás, kľud. Ježišmaria.
Som netvrdil, že všetci boli ožratí a vy ste sa prišli, jo, som nepil. Však dobre, však ste nepili. Gašpar. Inak Gašpara som v 1986 ešte stromy niesol hore na izbu ožratých, ako nemôžem to povedať, takže to by si im mohol poďakovať. Ty rozprávaš o morálke, vedľa teba sedí chlapík, ktorý vypisuje na statuse o tom, že sme cirkusanti, chlapík, ktorému našli v aute Viagru pri havárii, ktorému našli prezervatívy.
Prosím, pán poslanec, k téme, neurážaj.
A čo, ja reagujem na ňo, už prestaňte naozaj. Vy, otrokár.
Ty se vyholíš tu svoju krásnu bradu, postavíš sa dopredu a hráš tu také teatro na ľudí, aký si ty šťastný človek, obžalovaný, a tvoj syn chce zjebať Lipšica, tvoj syn chce tobi piknúť vidličku do očí. Vy ste hamba, pán Gašpar.
Prerušujem rokovanie parlamentu do 10.15. Vyhlasujem prestávku. Pán poslanec, kľud. Dobre, a neurážajte kolegov a ukludnite sa. lebo za 40 minút ešte veľmi rád vás z tejto sály dám vyniesť. Neprestaň, ale jediný, ale na čo kričíte? Poďte svoj názor bez takejto emócie. Čo vy tu kričíte? Ale nekričte tu.
My máme na Slovensku také jedno príslovie k tomuto, čo ste počuli, že chlieb mu do ruky dáš, ale rozum nie.
No a ja teraz toto. Nové príslovie slovenské. Akí Slováci, takí poslanci. Hej. Nič inšie vám k tomu nemôžem povedať.
Áno.
Máš ten
tak
link?
Teda pustíme si pána Gašpara.
Dobre. Príde čas, keď Fico a Orbán hanebne zdochnú tak, ako ich predchodcovia. Takto znie nechutné a nepriateľné vyhlásenie, ktoré do verejného priestoru vypustil ukrajinský politik Dmytro Jaroš, dlhoročný poslanec, bývalý poradca vrchného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl a šéf neonacistickej skupiny Pravý sektor. Muž, ktorý má blízko k Zelenskému, v decembrovom statuse ide ešte ďalej. Robert Fico sa má podľa neho smažiť na pánvici diabla v pekle a Ukrajina má žiť na veky. Priatelia, toto naozaj nie je sloboda slova. Toto sú otvorené vyhrážky voči demokraticky zvoleným predstaviteľom suverénnych štátov. Toto je šírenie nenávisti. A práve tu vidíme, ako si niektorí na Ukrajine vážia humanitárnu pomoc, ktorú Slovensko poskytlo. Hovorím o dodávkach energií, potravín, odevov či ďalších nevyhnutných položiek. Neberú to ako gesto solidarity, ako gesto pomoci, ale ako samozrejmú povinnosť. A nejde o ojedinelý výstrel jednotlivca. Stačí si spomenúť na vystúpenie Volodymyra Zelenského v Davose. Prezident krajiny, ktorá len od Európskej únie dostala desiatky miliárd, spomínate si naposledy schválených 90, sa vôbec nepoďakoval, ale karhal, moralizoval a verejne spochybňoval Európu ako slabú a neschopnú bez Spojených štátov. Je to ten istý vzorec správania. Pomoc nie je vnímaná ako solidarita, ale ako povinnosť. A každý, kto sa odváži mať iný názor, je zosmiešňovaný alebo označený za problém. Ukrajinci si musia uvedomiť, že Európa nie je nikomu podriadená a Slovensko už vôbec nie. Pomoc sa dá poskytovať, ale vydieranie, vyhrážky a verejné ponižovanie partnerov nikdy nemôžu byť jej podmienkou.
Ja by som mal riešenie. Jedno.
Ktorý sa normálna reakcia normálneho suverénneho štátu, o ktorom stále spievajú smeráci. Každého jedného zasvetého Ukrajinca by som deportoval naspäť domov, hej, a strihol by som im elektriku. Hej. A potom nech rozpráva Jaroš, koľko chce. Hej. Lenže na to by sme museli byť suverénny štát. Hej, museli by sme mať politiku, ktorí majú gule. Neexistuje, aby z našich peňazí tam išla pomoc, rozumieš, týmto hajzlom, a oni si obtierali nás takúto hubu. Ako potom, no a že nás majú za hovno? No a prečo nie? Čiže podri sa, čo robia? Nech robia čokoľvek, my im stále dávame. No tak potom ako čo? Rozumieš?
A ešte tam na teba nakýda. Aj v Davose Zelenský.
Všade.
Na Viktorku, všetci. A ešte očakáva, že mu bude niekto pomáhať. Normálne, a dali ste málo. Ešte dajte, viacej dajte. Ale toto nikomu nevadí? Toto akože všetko v Európe. Kaja Kallasová sa neozvala voči tomuto? To je v poriadku? Kydať na Orbána, kydať na Slovensko? Koľko Ukrajincov sme tu ubytovali, pomáhali sme im s ubytovaním?
Však ale pozri sa, veď, ale on má všetko právo, má na to, aby na nás kydal. Hej? Ale my musíme zastaviť každú jednu pomoc týmto ľuďom. Rozumieš, však nech kydá, veď v poriadku. Ale treba mu dať dôvod na to. Hej? Lebo nie, že bere, plným priehrštím, všetko bere a potom ešte na teba kydá. Nie, tak nedostaneš nič a choďte všetci domov. Je to jedno, alebo choďte do Čiech, tam vás milujú. V Prahe hlavne, choďte, a v Brne. Hej, choďte tam, Ukrajinci.
A v Bratislave. Teraz sa Slováci, tiež aj v Čechách sa vyskladali dodávajú na Ukrajinu nielen generátory, ktoré sa obratom predávajú ešte nerozbalené na kyjevských trhoviskách. Hej? Alebo sa vyvážajú do zahraničia, často hlboko pod pôvodnú výrobnú cenu. To mi pripomína ten starý židovský vtip. Šnorer, drzý židovský žobrák, prosí bohatého žida o almužnu. Bohatý žid sa nad ním zľutuje a hovorí: dobre, tu máš staré nohavice, ale pozri sa na ne, sú ako nové. Šnorer si nohavice vezme, obzrie ich a obratom ich ponúka boháčovi: kúpte si odo mňa tieto nohavice, sú ako nové. Ale toto nie je nič nové, že tá pomoc, ktorá ide na Ukrajinu, sa ocitne na trhoviskách. Aj pán Anikert, keď tu bol vo vysielaní, hovoril, pretože chodíva často na Ukrajinu, manželku má Ukrajinku, hovorí, že z 10 generátorov, ktoré sa pošlo na Ukrajinu, tak 9 sa ocitne na trhovisku. 10. Je pokazený. Hej. Ten sa predať nedá. A takto je to aj s humanitárnou pomocou. So všetkým. Tušia vôbec, napríklad v denníku N, že ukrajinskí vojaci si musia kupovať výstroj, ktorá i bola dodávaná ako pomoc ukrajinským vojakom, prilby, vesty a podobne. A takto to tam funguje. A takto to tam fungovalo aj pred rokom 22, pred rokom 14. Mnohí z vás ste chodili na Ukrajinu alebo bývate na východe republiky a chodievali ste do Užhorodu na nákupy. Viete, ako to tam funguje? Tá korupcia tam jednoducho je. Nie zlí Moskali položili Ukrajinu na kolena, ale oligarchovia, tí, ktorí podporovali aj Zelenského, rozkradli Ukrajinu. Tá Ukrajina mohla byť celkom fajn štát od osamostatnenia od Sovietskeho zväzu. Lenže tá rabovačka tam bola od začiatku a neskutočná rabovačka. Si pozrite, aké vily a aké majetky majú niektorí oligarchovia na Ukrajine.
Inak všetky problémy, čo majú Ukrajinci, si väčšinou vyrobili sami. Tým, ako majú nátoru. Hej.
Tak.
A taká je realita.
Tak, ale ako, hej. A pomáhame. A pomáhame komu? Tým oligarchom? 90 miliard na Ukrajinu. Koľko z tých peňazí sa dostane tam, kde naozaj potrebné sú? Koľko? Uvidíme. Čas nám prinesie odpovede na to, kde tie všetky peniaze boli. Kam ale utečú všetci tí, ktorí ich rozkradli, to neviem. Možno už majú pripravené niekde vily svojich kamarátov, ktorí z toho profitovali tiež. Obratom nejaké všimné išlo naspäť do Európy. Počkáme si. Ale samozrejme, áno, viem, beriem, som konšpirátor a dezinformátor. Ukrajina je najlepšia na svete. To je demokratická krajina, ktorá nepozná korupciu a ktorá by mala nie v roku 27, už v roku 22 vstúpiť do Európskej únie. Lebo možno si pamätáte niektorí, aké caviky sa robili aj so Slovenskom, aj s Českou republikou v prístupových rokovaniach a čo všetko sme museli splniť a čo všetko muselo byť splnené, aby sme mohli byť láskavo prijatí. Mimochodom, keď chce byť teda v roku 27 Zelenský v EÚ aj s Ukrajinou, sú splnené všetky požiadavky tak, ako sme ich museli splniť my? No nie sú.
No ale my sme, vieš prečo nám robili problémy? Lebo my sme nesplňali základnú podmienku a to je byť Tatramatkou. A kto nevie, o čom rozprávam, tak si nájde, čo bola Tatramatka niekedy. Lebo to je Ukrajina dnes. Hej. Ideme si zahrať, alebo počujem, že tam máš hostia.
Mám.
Dobre.
Dobré ráno vám všetkým prajem.
Dobré ráno prajem. Ale každému. Všetkým.
Technická, aby ste vedeli, keďže ja musím, ale aj náš dnešný host musí opustiť tieto priestory skôr ako o 12. Tak dnes o 11. to zapichneme.
Krátky deň.
A krátky deň, piatok. Ale túto pani, privítame našu odborárku od septembra. Vám všetkým dobre známu zdravotiačku Terezu. Vítaj.
Dobré ráno, zdravím všetkých, ahojte.
Dobré ráno, pani odborárka.
Dobré ráno.
Pani odborárka, ako sa vám odboráruje?
Ťažko.
Není to ľahké, čo? Porovnaj mi to, prosím ťa, Tereza, s prácou na oddelení, na onkológii, s prácou odborárky.
No nie, porovnaj inú vec. Porovnaj čo máš teraz v hlave a čo si mala pred rokom a čo si myslela o odborároch. Pred rokom, čo si si o nich myslela. A teraz do toho vidíš. No tak, ale teraz do toho vidíš.
Tak vieš, ja som robila tú odborárku u nás na onkológii, takže tam som videla akurát do tých našich problémov na onkológii a sem tam som tak dovidela aj do toho zariadenia pod nami z nejakých kusých informácií. Myslím tým ministerstvo. Ale keď mám porovnať prácu sestry na vožkovom oddelení s touto prácou, mnohí tí predsedovia odborových organizácií, včera sme mali zrovna jedno stretnutie, hovoria, že stres, panika, proste pre mňa je to určite menej stresujúca práca, ako bola tá práca na oddelení. Pretože tie problémy ľudí, aj keď sú, nie sú také fatálne, ako boli teda na tom onkologickom oddelení. Najvyššie tá chirurgia naozaj vykazovala mnohom také nárazové veci, keď ti začal pacient náhle krvácať, keď ti skolaboval niečo, že ty si musel okamžite reagovať a vyriešiť vec do 2 sekúnd. A keďže ja som 30 rokov chirurgická sestra a toto naozaj sa veci do 2 sekúnd riešiť nedajú, tak toto ma tak trošku ubíja. Ale pre mňa je menej stresujúca a určite teda za mňa nie je tak fyzicky náročná ako to 12-hodinové behanie po oddelení.
No a teraz ten pohľad tej odborárky na oddelení s odborárkou na odboroch.
No, odborárka na oddelení sa naozaj snažila riešiť veci v prospech zamestnancov. A samozrejme za tých 10 rokov, čo som robila tú predsedničku, tak som v istom smere, nie že spolupracovala, lebo to nie je dobrý výraz, ale musíte vy pochopiť aj nejaké požiadavky alebo niektoré veci, čo vám hovorí ten zamestnávateľ, pretože finančné limity sú. A nie všetci ľudia sú ochotní akceptovať pravidlá. Často si ľudia vyťahujú zo zákonníku práce veci, ktoré sú im vyhovujúce, a tie, ktoré im nevyhovujú, to by ani až tak nevadilo, že ich zamestnávateľ porušuje. A takže sa v tom som sa musela naučiť lavírovať. Ale dnes teda ja sa snažím ako odborárka robiť niečo preto, aby tá, keďže by sme teoreticky mohli mať tú moc už len preto, že by sme mohli komunikovať s niekým, kto tento štát riadi, a mali by sme im posúvať ten pohľad z dola, tak aby sa ten náš systém niekam posunul a aby sme sa pokúsili ešte zachrániť, čo v ňom je, a nadstaviť podmienky tak, aby neskolaboval v najbližšom čase. No a toto je celkom náročné. Lebo niekedy mám pocit, že ten pohľad tých ľudí z dola absolútne tých ľudí ho nejako nezaujíma.
Alebo a to si myslíš, že to je akože iba, že to je teraz vec, ktorá je príznačná v súčasnej dobe. To bolo vždy tak.
Bolo to vždy, no len ja som teda do toho tak nevidela. A teraz do toho teda vidím, že nejaká konštruktívna debata je...
Ty si myslela, že vás majú na háku, a teraz vieš, že ich majú na háku.
Ja. Že všetko majú niekde. Keď argumentuješ niečím, čo je z praxe, tak ja som sa dozvedela teda, že som emočná, keď som poukázala na nejaké problémy, čo by mohli vyplynúť z niektorých opatrení praktických, takže potom to sa ťažko diskutuje, keď proste niečo podoprieš realitou, a nie nejakými štatistikami a priemermi. A potom tá diskusia je náročná.
Vždy, keby si im povedala, že predstavte si, že je to vaša mamička tam, vaše dieťa.
Áno, ja sa to snažím.
A vtedy lebo vyzerá, že im majú empatiu, tak im to treba pripomenúť. No jasne. Ale to treba pripomínať týmto ľuďom.
Takže vtedy útočím na city a som emočná, keď spomeniem, že predstavte si, že váš príbuzný, ale aj vy budete teda túto prácu potrebovať alebo týchto ľudí potrebovať, tak nebudeme teda chodiť až do takej hĺbky. Takže takto bojujeme, no uvidíme, čo vybojujeme. Včera ste spomínali s pánom ministrom Kaliňakom, podpredsedom vlády, teda ten plán rozvoja do roku 2040, ktorý by mala vygenerovať Sávka. Celkom sme sa dnes...
A odborníci.
Odborníci zo Sávky. Celkom sme sa na tom dnes pobavili s môjim predsedom, lebo My už sme teda takéto vízie dostali aj z ministerstva zdravotníctva, aj z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Môj predseda bol teda minulý týždeň na jednom takomto zasadnutí, o ktorom informoval našich členov. Bola to teda pracovná skupina na základe tohto plánu rozvoja, čo sa týka sociálnych služieb. A informoval na Facebooku teda našich členov, aby vedeli, že niečo robíme, čo teda keď malo to tú hlavičku, ten nadpis bol, že sme sa stali členmi pracovnej skupiny rozvoja do roku 2040, tak si viete predstaviť, čo nám tam naložili. Tak som povedala, že ten rok sme tam nemuseli písať, pretože toho roku 2040 sa mnohí tí zamestnanci nedožijú. Bohužiaľ, alebo keď sa dožijú, tak už budú
drvivá väčšina sestier má nad 50.
Hlboko na dôchodku. Ale teda môžeme sa zamýšľať nad tým, čo bude v roku 2040. Dostali sme obdobný dokument z ministerstva zdravotníctva, ktorý teda bol vraj najzasadnejší dokument. Ja som mal cez 500 strán, ja som si teda úporne ho prečítala celý. Bolo to dosť náročné, boli to rôzne štatistiky, koláče, grafy, vypluté umelou inteligenciou. Ja som fakt nevedela, čo tam mám pripomienkovať, takže som si nakoniec povedala, že však aj takto všetko bude musieť ísť s legislatívnou zmenou. A potom budeme pripomienkovať, keď už jednotlivé zákony, lebo toto bolo... Mne to prišlo ako taká konštatácia, že nemáme personál, je to zlé, keď to mám slušne povedať, ale nejaké, že čo s tým, ako s tým a prečo s tým. Tam nebola ani taká kolónka, že by sme teda to tam mohli nejako napísať. A dnes, keď odpripomienkuješ niečo, čo sa tej danej veci absolútne netýka, tak oni ti povedia, že to s tým nemá nič spoločné. Ja som takto pripomienkovala plán rozvoja, nepamätám si presný názov, ale skrátka onkologických ochorení a prevencie do roku 2030, nakoľko sa zrušili v rámci screeningu onkologických ochorení ultrazvuky prsníkov do 45. veku. A vlastne už dnes máme len v rámci screeningu mamografiu od 45 do 75, do tých 45 rokov nie je nič a nad 75 rokov zase nie je nič. No a keď som toto pripomienkovala, že by bolo fajn vrátiť tie ultrazvuky, pretože sme mali množstvo teda pacientov, ktoré mali nehmatné tumory, ktoré boli práve vďaka tej sonografii objavené, tak ad jedna mi bolo povedané, že to treba meniť legislatívne a nie v tomto kontexte, kde sme to pripomienkovali. A zarazilo ma, keď mi povedali, že koľko stojí nájdenie jednej takejto pacientky, tak som sa opýtala, že či teda trojročnému dieťaťu povieme, že sorry, tvoja maminka sa nedostala do štatistiky. A hneď v súvislosti s tým ma napadlo, že koľko sme my vyhodili peniaze na testov na COVID, aby sme našli jedného chorého a to vtedy nikomu nevadilo. No ale tak budeme teraz sledovať štatistiku, že či po tom zrušení tých ultrazvukov nejak nám stupne úmrtnosť žien na rakovinu prsníka do veku 45 rokov.
To mi prípad, to je tak, že takto sa škriabeme na
uchu. Ako za mňa je to strašné.
Nie je to tým, že o tomto rozhodujú niekde za stolom ľudia, ktorí zdravotníctve nikdy nerobili?
Takzvaní manažéri. Nemyslím si celkom, či je to len tým. Oni tieto ženy samozrejme už nakoľko tá komunikácia o tej prevencii a o tom, že sa máme strážiť a samovyšetrenie prsníkov a ja neviem čo všetko je rozbehnutá a hlavne tie mladšie ženy už to majú v hlave. Lenže nehmatnú hrčku si samovyšetrením samozrejme nenahmatáš, preto je nehmatná. Takže mnohé tie ženy dnes chodia vlastne na súkromné kliniky a zaplatia si ten ultrazvuk samé. Tak by som to v skratke.
A nebolo by to lepšie tú prevenciu radšej ako potom ťažké prachy dávať na liečenie?
Teraz si to povedal, Adrianko. Ak bude dobrá prevencia, farmaceutické firmy nezarobia. Adrianko.
Hej, a ak bude platený ten rentgen v rámci screeningov priamo zariadeniu, tak bude platený zariadeniu. Takže na tých súkromných ambulanciách potom by to asi...
Na súkromná ambulancia by potom nezarobila.
No však, ale tak to vytvoríš kšeft, tu na to zakážeš, alebo nebudeš to robiť a dáš možnosť. Moja zlata, máš 30 rokov a bojíš sa, máš dve malé deti, bojíš sa, že budú siroty. No tam choď a zaplaci moja. No, však Penta potrebuje tvoje korunky, no. Nie?
Takže takto nejako to moc nechcem rozoberať, čak všetci vedia, o čom hovoríme. Takže tuto som tak dopadla, že mám skreslený pohľad, keďže som robila na onkológii. A...
Čiže v podstate máš zabudnúť všetko, čo si zažila za posledných 10 rokov z praxe.
Že, ty z praxe máš teda ako zlý pohľad, ale oni čo to nikdy nerobili. Oni vedia presne, čo majú robiť, hej?
Áno.
No, tabulky nepustia, víš?
Navyše, ale nemajú. Ja som chcela ináč si zohnať nejaké štatistiky, aby som mala nejakými číslami argumentovať. Len tie štatistiky neexistujú, čo si zase myslím, že je trošku chyba tých oddelení alebo tých zariadení, kde sa to operuje, včetne teda Národného onkologického ústavu. Lebo keby ja som vedela argumentovať nejakými číslami, koľko tých žien bolo reálne, hej, to, že ja som povedala, že my sme ich tam mali, ja neviem, 70 za rok len v jednej nemocnici, tak to je taký chábý argument, ale ak si to zoberieme v súvislosti s tým, že je to onkologické ochorenie, ktoré vy diagnostikujete včas a vy včas vyberete nejaký, alebo teda viete včas urobiť zákrok, lebo viete histologizovať aj tú nehmatnú hrčku a teda viete tú chirurgickú liečbu nasadiť takú, aká je treba, aby sa to nezhoršilo, hej, či už sa bavíme len o tom, že sa vybere časť prsníka, alebo sa zoberie celý prsník v rámci toho, aby sa to, ten zdravotný stav tej žene nezhoršil, tak ja si myslím, že je to dosť benefit oproti tomu, keď proste tá žena už tú hrčku má hmatnú, alebo nedaj Boh, proste už je aj zmetastazovaná, lebo nie každý nález na tom prsníku metastazuje, až keď je voľne viditeľný okom. Hej. Tak budeme sledovať teda tie štatistiky. Počas tohto roku by sa to malo, tak ja som zvedavá, či sa bude a že na budúci rok by sme sa o tom pohovorili si na tom ministerstve, tak uvidíme, či sa to bude sledovať.
Kde zobrať, a keď sme sa už bavili o tom rozvoji do roku 2040, tuto jedna pani profesorka z jednej univerzity nemenovanej mi píše, aj mňa pobavili, zaujímavé, že nič o tom nevieme, a to sme univerzita. Nej? Kde chcú zobrať teda prácu? Už teraz je problém so sestrami. Tisícky sestier chýbajú. Do roku 2040 ešte aj tie, čo robia, už budú na dôchodku. Nie, že pomrú, budú na dôchodku, hej. Kde zobrať? Ale mám síce z Uzbekistánu, či odkiaľ?
Ono je to naozaj tak, že teda ten nedostatok toho zdravotníckého personálu a hlavne na tie obslužné činnosti ako sestra, sanitár, ošetrovateľ, opatrovateľ je nedostatková profesia na celom svete, preto aj tie jednotlivé štáty si to vedia kradnúť medzi sebou. Len otázka je, že čo môže štát urobiť preto, aby si vychoval. Aspoň tak, aby tá prevádzka vedela byť zachovaná. A tak
ja neviem,
momentálne, ale... momentálne sa rieši zase ten stabilizačný príspevok, ktorý sa vyriešil, o tom si tiež môžeme pohovoriť. Tu sa niekto v oktobri či v novembri postavil, že sestry od 1. januára dostanú 250 eur k výplate, tak samozrejme vytočilo to všetkých zdravotníkov, že prečo zase len sestry. A, teda tí sanitári, ktorých je málo, to nedostanú. Napríklad praktické sestry to nedostanú, ktoré teda oni povýšili na úroveň nejakej polovičnej sestry, a ktoré robia spolu s tými sestrami na oddelení. Teda malo to ísť len pre tie sestry, a malo to byť od januárovej výplaty. Tak okrem toho, že to teda nahnevalo všetkých ostatných zdravotníkov, na ktorých sa nemyslelo, tak dosť dlho sa nevedelo, že čo s tým vlastne bude, že ako to bude, čo bude. No a teraz to skončilo tak, že to nebude momentálne, lebo oni sa rozhodli, a ja naozaj nechcem hovoriť teraz, že kto, nakoľko my sme teda boli z týchto diskusí celkom vynechaní z nejakého divného dôvodu. Takže ministerstvo sa vyhovára na Kavecku, Kavecka sa vyhovára na ministerstvo, pričom teda ja musím podotknúť, a toto by som rada ľuďom aj tak ozrejmila, že pani Kavecka je predsedničkou sesterského odborového združenia, ktorá nemá s komorou sestier nič spoločné. Ľudia si to často zamieňajú. Komora sestier, nech si o nej už myslíme, čo chce, ale je daná zákonom a má nejakú svoju agendu, ktorú teda aspoň tu musí vykonávať. A kdežto sesterské odborové združenie je odborové združenie na takej báze v podstate, ako sme my. Koľko sestier zastupuje pani Kavecká, nikto nevie, lebo ona teda nie je nejako prístupná tomu zverejňovať ten počet. A my sme argumentovali na ministerstve, my máme cez 17,000 členov, že teda sme najväčšie odborové združenie, takže by sme asi mali byť prizvaté do tých diskusí, napriek tomu, že nám to slúbili, nás do dnes deň nezavolali. No a teda nakoniec vyšlo také odborné usmernenie, ktoré hovorilo o tom, že peniaze budú sestram vyplácané v superhrubej mzde. Čo keď my sme sa pýtali, že ako to bude v superhrubej mzde vyplatené, ako to bude ako položka na výplatnej páske, kde to dajú, čo s tým urobia, lebo však to sa nikdy nehovorilo, tak povedali, že však to bude dané k základnej mzde, čo mne už tuto hneď vyskočil jeden taký psychologický moment, že ak niekomu dávate rok 250 eur k výplate a na ďalší rok mu to zoberiete, tak ten človek za ten rok si zvykne na tie peniaze. Je to iné ako jednorázový príspevok, pretože za 12 mesiacov vy si zvyknete, že ja mám takúto výplatu. A keď vám po 12 mesiacoch tú výplatu niekto, teda tú časť tej výplaty niekto vezme, tak vy automaticky máte pocit, že ste klesli s platom, lebo to tak aj v podstate je. Čiže to je len taký psychologický moment na tú stabilizáciu. Ale teda okrem toho, že to malo byť 250 eur v superhrubej mzde, čo by predstavovalo v čistom pre tie sestry asi 120 eur, oni vymysleli, že zaviažu zamestnávateľa, nie toho zamestnanca, ktorý to bere, ale zamestnávateľa, že na tom mieste, na ktorý berú, oni ten, budú brať ten rok, ten príspevok, ktorý mal byť vyplácaný z poisťovní, že ten zamestnávateľ garantuje, že to miesto bude ďalších ešte 4 roky potom obsadené sestrou. Čiže za mňa dostali zamestnávateľov do pozície, oni nie sú, že oni chcú prepúšťať sestry, oni ich nevedia zohnať. A za mňa dostali tých zamestnávateľov do pozície, že oni sa pomaličky začali tomu brániť, lebo tam bola potom podmienka, že ak nebude to miesto obsadené sestrou, tak zamestnávateľ bude tie peniaze vrácať poisťovne a keď teda ich nevráti, tak poisťovňa mu ich strhne z následných platieb. Ako sa môžete zaviazať, že udržíte 5 rokov miesto na nejakom pracovnom mieste sestru, keď viete, že tie sestry nie sú v systéme? Druhá vec je tá, že jedna by ten príspevok poberala rok, po roku by odišla úplne bez viazanosti, bez ničoho a ďalšie 4 roky by na tom pracovnom mieste bol niekto, kto by nemal 4 roky na nič nárok, lebo by odpracovával príspevok, ktorý dostal niekto predtým. Čiže tam bolo kopec takýchto nezmyslov, takže teraz sa to zrušilo, ide to do legislatívneho procesu, malo by to byť teda oslobodené od daní alebo respektíve aspoň od odvodov. Neviem, čo z toho vyjde. Je to naozaj šité takou horúcou ihlou a ja teda dúfam, že ešte s nami začnú o tom komunikovať, že teda aspoň budú zvedaví na náš názor, pretože naozaj toto, čo urobili, pobúrilo všetkých a vo finále tie sestry zase len nedostali nič, čiže to je zase také, akože takto si vás vážime. No, tak urobili. No. Takže toto podľa mňa nie je dobrý spôsob. Podľa mňa o mnoho lepší spôsob by bol, keby ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií vymysleli a možno aj s ministerstvom spravodlivosti vymysleli nejaký proces, aby mohli dať štátne štipendium na školy pre vysokoškoláčky, či už alebo pre stredoškoláčky ako asistentky, štátne štipendium a sestra alebo teda tá študentka, ktorá by to štátne štipendium zobrala, veď to ju nikto nenúti, ale teda keď chce, tak môže. A nastavili by tam také podmienky, aby to štipko nebolo splatiteľné tým, že ona skončí školu a niekto to za ňu vyplatí a ona pôjde robiť do Rakúska, do Švajčiarska niekde, ale aby to musela aspoň 5 rokov odpracovať.
A k tomu to ti poviem ja niečo, pretože ja som tiež obeť duálneho vzdelávania, kedy celú tú moju výučbu platil podnik Cestné stavby Nitra v tej dobe. A ja som sa vlastne tie 4 roky až do maturity na základe financovania týmto podnikom som sa učil. Hej. S tým, že to bolo nejakých, ak sa nemýlim, nejakých 38,000 vtedajších československých korún, s tým, že keď nastúpim, teda keď skončím školu, mal by som nastúpiť do práce. Hej. Najprv bolo tak, že nemali pre mňa robotu, ale nakoniec pred maturitou teda to zhodnotili, že teda máme hotového človeka, tak prečo ho nezobrať, tak ma zobrali. A musel som podpísať papier, že 4 roky odpracujem ucestných stavieb. Kvázi, aby som splatil vlastne ten, tú kvázi pôžičku. Hej? A naozaj 4 roky som odpracoval.
No ale dneska to je tak, že oni aj keby podpísali, oni podpíšu papier, oni sa zaviažú a potom, keď skončia školu, lebo tieto štipka má v nemocnice, už niektoré ich ponúkajú. Viem, že aj onkológia ponúka štipendia týmto vysokoškoláčkám, čiže tým platí, že 250-300 eur alebo koľko dávajú teraz mesačne. A oni skončia školu a naozaj, že prídu Švajčiari alebo aj peňťacké nemocnice a oni proste, ona má nastúpiť k nám a tým, že nenastúpi, napriek tomu, že je v podstate upísaná, tak sa jej vypočíta, že koľko musí vrátiť a tá nemocnica, ktorá ju zoberie, ona tie peniaze zaplatí, hej? Jednoducho, treba nadstaviť ten systém tak, ja som zase nie zastanca toho, že my budeme prikazovať, že ty môžeš ísť von, ty nemôžeš ísť von, ale ak zoberieš štátne štipendium, brať ho nemusíš, tak potom to tu odpracuj, pretože bez toho štátneho štipendia by si asi nevyštudovala. Čiže nadstaviť tam buď nejaký úrok, ktorý naozaj, že nebude výhodný pre to, aby to niekto zaplatil, alebo však na to sú tam teda tí vedci, aby toto vyskúmali, aby to bolo urobené tak, že proste táto štátna dotácia počas toho štúdia bude nesplatiteľná a je veľká pravdepodobnosť, že pokiaľ tie sestry 5 rokov by odrobili tu v systéme, že už ak, tak by odišli možno do inej nemocnice, ale možno by nie všetky odišli von, pretože ja zase stále hovorím, že tie platové podmienky nie sú až také strašné na pomery Slovenskej republiky. Nehovorím, že by nemohli byť lepšie, ale kto by nechcel viac, ale na pomery Slovenskej republiky už to až tak hrozné nie je. Ak sa bavíme o tom, že najbližšia krajina, do ktorej odchádzajú, je Česká republika. Hej. Maďari sú na tom horšie ako my. Takže...
Lebo niektorí mi tu... budú robiť taký, ako z tretích krajín, že príjmeme. Mm. Tak čo, Filipinky budú robiť u nás zdravotníctve?
No, tak asi budú. No.
Lebo tu už, ako dobre, niekde pri páse tá bariéra rečová, čert, vem, hej, robíš pasu, ale pritom to nemôžeš mať jednoducho rečovú bariéru. Neexistuje.
Poprvé tam neexistuje, nemôže byť rečová bariéra, lebo keby bola, tak tí pacienti by sa už naozaj nedobili ničoho. A ja neviem, jak sú na tom Filipinky s nejakou praxou, alebo naozaj, že netuším. Len keď viem, koľko nakladajú nám za veci, za ktoré možno naozaj nemôžeme, lebo ten systém je taký, aký je, tak ak príde niekto z tretej krajiny, možno, že majú lepšie nemocnice, ak my. Možno, že by tu ani nechceli ostať, veď Ukrajinky v podstate, keď sem prišli, tak Ukrajinky, ktoré došli do nemocnic, boli celkom šokované, čo my tu máme a nie zrovna v pozitívnom zmysle, hej. Tak možno, že aj tie Filipinky by sa potom otočili a radšej by išli späť na Filipíny, pretože tie pracovné podmienky naozaj nie sú bohvieaké.
Ešte ma dosť teda zaujíma, lebo sa o tom debatuje vo verejnom priestore dosť veľa, teda, čo sa týka zdravotníctva. Tak Kamil Šaškov včera predstavil teda tú novú nemocnicu, ktorá sa stavia vo Vajnoroch, v kasárniach, kde som bol kedysi. A len tak som sa zamyslel, hej, že pamätáme si, aké boli problémy s personálom, čo sa týkalo, keď Penta postavila Bory a kde všade sa zháňali zamestnanci a sestry a tak ďalej, ako sa preplácali a že sa ťahali zo štátnych zariadení. Teraz sa postaví veľká nemocnica. Kde chcú zobrať ľudí do tej nemocnice? Toto by ma zaujímalo. A predpokladám, že nemajú na ministerstve zdravotníctva klobúk kúzelníka Pokustona.
No, ty keď argumentuješ niečím, že kde budú ležať pacienti, keď sa bavíme o súčasnom stave a o nejakej optimalizácii siete, tak že by možno nebolo dobre ju až tak zoptimalizovať, lebo to oddelenie treba, tak argument častý je, že kto tam bude robiť. Čiže oni vedia, že ten problém s nedostatkom personálu je. Treba povedať, že keď sa hovorilo o rasochách, tak rasochy boli plánované tak, že keď sa rasochy dostávajú, zavrú sa kramáre, hej, že zavrú sa tie staré niektoré nemocnice a ten personál sa presunie hromadne tam. Takže chceli vlastne zobrať personál z jednej nemocnice, ktorú zavrú do druhej. My sme to už viackrát povedali, že Bory boli nesystémovo hodené do systému. Myslím, oni mali tuším 600 lôžok, alebo nechcem klamať tak nejak. že na počet tých lôžok jednoducho, ten počet tých lôžok, ten systém nabúral aj z toho dôvodu, že v tých nemocniciach už ten personál nebol. A nebolo to o tom, že my teraz zavrieme veľkú kramarenskú nemocnicu a ten personál prejde tam. Oni si museli ten personál nejako nazbierať, čo doteraz sa im poriadne nepodarilo, lebo Bratislava je na tom proste tak s personálom, že tam nemá teda vlastne dostatok personálu ani jedna nemocnica. Čiže ja tiež predpokladám, že ak dostávajú rásochy, neviem, možno v roku teda tom 2040 alebo kedy, s tou víziou, takže vízia je, že presunie sa ten personál z tých existujúcich nemocníc, ktoré budeme postupne zatvárať do tých Vajnor. No otázka je, že koľko toho personálu v tom roku 2040 ešte bude. A keď naozaj dneska sa nič nezačne robiť preto, aby ten systém začal byť doplňaný, a ono to nie je len, keby o 20 rokov vypustili naraz 20 000 cestier do systému, tak tie baby sa nebudú mať už od koho učiť. Čiže naozaj to treba začať, buď s tým treba začať robiť teraz hneď, aby tie mladé dievčatá zo školy mal ešte kto im odovzdať skúsenosti a proste naučiť ich naozaj minimálne tú komunikáciu s pacientom, že proste to sa človek učí celý život, hej, rozpoznávať tie príznaky, pretože skončiť zdravotnú školu alebo aj tú vysokú, alebo možno aj medicínu na tých teoretických základoch, to priemerne inteligentný človek, myslím si, že sa dokáže naučiť každý. Špecifikom tejto práce je v tom, že vy musíte posúdiť, keď niečo nejde tak, ako má, a vtedy musíte vedieť, ako máte zareagovať, musí vám to proste dopnúť v tej hlave, čo všetko sa mohlo tomu pacientovi stať, čiže na to vy potrebujete všetky tie informácie, ktoré do vás naliali do školy. A musíte ich vedieť spracovať, a to sa nenaučíte v tej škole, musíte ich vedieť spracovať v danom momente nad pacientom, aby ste vedeli zareagovať, aby proste vám hneď doplo, že čo asi by mu mohlo byť, aby ste to vedeli riešiť. A toto vás v tej škole nenaučia, to sa naučíte praxou. A mladé teda sestry naozaj, ale ja to včetne seba, ja som mala to isté, že tiež kým som zistila, že tento pacient preháňa a nemusím robiť paniku a tento zatajuje, lebo sú aj ľudia, ktorí nechcú priznať, že im niečo je, a tuto hop, tu sa niečo deje, aj keď o nič nehovorí, tak mne to trvalo možno 10 rokov, kým som sa naozaj naučila posúdiť stav pacienta s tým, že som len od dverí pozrela na ňo, že som vedela, že hej. Takže, no a tie dievčatá, keď to nebude mať kto naučiť, kto im povedať, že pozri sa, tento pán je tu stále, tento pacient je tu s takouto diagnózou, ty musíš sledovať toto, lebo toto a toto všetko sa mu môže stať. Tak zase to bude vrzgať tá starostlivosť, kým sa to oni z tej praxe nenaučia. A koľko ľudí počas tej praxe na to doplatí, že oni tie skúsenosti nemajú. Hej, no takže podľa mňa, keď nezačnú robiť niečo hneď, ten systém naozaj skolabuje a potom darmo budú ľudia nadávať. Ja už nebudú mať na koho. Len ja neviem, či vôbec toto niekoho zaujíma, lebo my keď sa chceme o tom baviť, tak hlavne, že bude robiť Savka víziu do roku 2040.
No ale na základe čo? Na základe rozhovorov s takými ľuďmi ako si ty z praxe?
Nie.
Alebo len od stola opäť? Alebo ešte jedna vec, Norbert, dneska je to veľká móda, buchnem to do umelej inteligencie, mm-hmm, a tá mi to vypluje.
Áno, oni často, už mám niekedy pocit, že aj tie zákony chodia, takže to len takto tam niekto nacape, lebo to už vidíš aj podľa tej štruktúry, ak to je urobené, že toto človek nepísal. Ale napríklad, ja som sa vyprával teda aj so šéfkou z komory, lebo nechceme ísť konfrontačným spôsobom medzi organizáciami, ktoré zastupujú zdravotnícke zariadenia. Chceme dať takú novú kultúru, aby naozaj sme si zlé veci povedali medzi sebou, aby sme to neriešili mimo a aby sme potom na to ministerstve vystupovali jednotne, pretože myslím si, že toto ich najviac baví, keď sa my dohadujeme medzi sebou. A bolo mi povedané, že staré sestry často šikanujú tie mladé zo školy a preto oni odchádzajú. Ono to možno kedysi tak bolo, lenže dnes to nie je dnes. Ja mám pocit teda z tých skúseností, ktoré mám ako sestra, že často mladé sestry považujú za šikanu, keď vy po nich chcete, aby vôbec podali nejaký výkon v tej službe. A do akej miery to je šikana, keď vy chcete, aby tá sestra niečo robila, aby to urobila poriadne, aby rozmýšľala nad tým, čo robila. Lebo ak sa mám prizerať na to, ako to zle robí a nepovedať jej nič, aby som jej náhodou neoblížila, tak potom aká bude sestra, keď ja odídem do dôchodku? Spokojná sama so sebou. Takže aj... A myslím si, že ten náš prístup tých starých sestier sa voči týmto mladým veľmi zmenil, lebo my si uvedomujeme, že po nás nikto. No ale keď to bude takto prezentované, tak potom naozaj my tým mladým nebudeme môcť ani nič povedať, a tak nech robia, jak robia. Vieš, čo urobíš? Čiže tieto veci si treba vydiskutovať, treba si povedať, čo má tá sestra vedieť, za aké obdobie to vedieť musí, a keď to nevie, čo s tým chceme robiť, pretože potom v tom systéme sa môže naozaj stať, že bude po niekoľkých rokoch zbytočná.
Dáme prestávku, Norbert?
Môžeme.
Nech to požujeme. Dobré ráno prajem, Norbert.
Dobré ráno.
Dobré ráno, Tereza.
Nie, že žena má posledné slovo, hneď sa ozvala. Skôr slovo, jak ty. Jednu otázku, kým sa dostaneme k ďalšej téme. Som počul, v Rabce čvirikali Šamorinské, že pán europoslanec Braňo Ondruš by rád bol šéfom odborových zväzov?
Uh-huh. Áno.
Áno?
Áno.
Ako politik, ešte aj hlasák.
A to kedy chce byť? Kedy chce byť šéfom? Kým je poslanec?
Teraz budú voľby. Áno, chce to aj robiť ako charitu. Ako europoslanec.
Ako z Bruselu to chce riadiť, hej?
Neviem. Však v Bruseli sú týždeň či koľko?
A to nie je taký akože konflikt záujmov, že aktívny politik by chcel byť v odborových zväzoch?
Vieš, ak dneska Monike Uhlerovej a myslíte si o niečo chcete, ale vykrikujú, že je progresívna.
Čo chodí s nimi chlastať, som počul.
Vieš čo, no... Ja som sa s ňou bavila, že to tak až celkom nebolo, ako to bolo prezentované. Ale však to je jedno.
V akom zmysle, že nechlastali sme, mala som len 3 poháre vína?
Nie. Že vraj to bolo tak, že oni boli na nejakej konferencii, na ktorú boli pozvaní aj tí teda odborári a boli tam aj títo z toho progresívneho Slovenska. A že oni sedeli už ako odborári pri stole a on si k ním prisadol. No a že teda oni to tiež považujú, takže to bolo cieľene pustené do éteru, že s Monikou som chlastal. Vieš, môže sa ti to stať, lebo ty keď chodíš na tieto, my sme boli minule na takej nejakej konferencii, Hospodárske noviny to robili, o tom, či budú nové nemocnice, a tiež som sa tam vyprávala s pánom Kaliňakom potom, lebo som mu podsunula jeden papierik, na ktorom bola tá platová nešťastná tabulka tých našich sociálnikov. A tak tiež to môže niekto použiť, že som kamka s Kaliňakom, pričom my sme sa asi tam videli prvýkrát. Ja som sa mu síce predstavila, teda, že kto som, tak vedel z počutia, ale nepoznáme sa, nemáme na seba kontakt, ale keby to niekto vypustil do médií, tak tiež môžem byť smeracká štietka, alebo jak to oni teda tú Uhlerovú nazývajú. Čiže ja potom to nechcem pátrať, ale teda určite nie je aktívna politička, ani nikdy v politike nebola na rozdiel od pána Ondruša. Tak ak sa hovorí o Uhlerovej, o politizácii odborov, tak neviem potom, čo by sa hovorilo, ak by náhodou teda vyhral pán Ondruš. No však skúsiť to môže. Asi máme teda ten systém tak nadstavený.
Ty si mala kandidovať, čo?
Ale daj pokoj. Ja som ti povedala, že nemôžu kandidovať ľudia z ulice. No, tak. Môj názor je
tak
ten,
počka, ale tak kandiduj stadiaľ, kde si teraz. To nie si na ulici, teraz si v štúdiu.
Ešte nemám dosť skúseností.
No ale pozri sa. Vieš, čo je problém? Tvoj problém je ten, že máš 30-ročné skúsenosti. Lebo ak máš 30-ročné skúsenosti, tak si predpojatá. Ale keby si nemala, keby si vyšla iba, urobila by si nejakú masmediálku a išla by si rovno nejaký management robiť zdravotníctve, no vtedy by si bola odborníčka, lebo si to prečítala niekde. Rozumieš? Lebo to, že si z praxe, to nie je, to je nevýhoda prakticky. Rozumieš? Kocúrkovo zasraté slovenské zase. Ide ma roztrhnúť týchto debilov.
Keď to tak zoberieš, ja mám 30-ročné skúsenosti s prácou, hej, nejakou mojou prácou, ktorú som robila. Mňa dnes, keby si postavil na nejaké oddelenie, kde som v živote nerobila, no určite by som mala zo začiatku asi chvíľu problém sa tam zorientovať, čo, kde, ako, ale myslím si, že nakoniec tú službu by som vedela dorobiť. Ale postav ma niekde do kova a ja netuším, o čom tí ľudia hovoria, no tak to teraz ja mám ako hájiť ich záujmy, keď ja netuším, čo tam je, ako sa to tam deje, čo sa tam deje. Čiže myslím si, že tieto informácie treba najprv ponasávať, aby si vedel, aké majú aj
odkiaľ veter fúka.
Iné. Vieš, a môžem rovno cez toto... Čiže tak ja si myslím, že by to bola celkom politizácia odborov, čo sa týka toho Braňa Ondruša, napriek tomu, že on je sociálny, prosociálny, neviem jaký.
O toľkých som už počul, aký sú sociálni.
Ale asi každý by si mal prejsť nejakým tým... Na tomto je postavený vlastne japonský model fungovania, že tí ľudia tam proste postupujú po nejakom rebríčku, že nestoja hneď na prvom stupienku. A možno, že to by nám aj pomohlo, ale môžem rovno to premostiť vlastne aj k tým našim sociálnikom, lebo my sme vlastne, ja som to spomínala, že my sme riešili kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu stále nie je podpísaná z dôvodu toho, že zamestnávateľia a všetci, ktorí teda sú kompetentní, súhlasia so všetkými bodmi dodatku kolektívnej zmluvy, okrem 5% navýšenia miest, ktoré im bolo slúbené. Táto platová tabulka sa teda opakujem neopravovala od roku 2023 a prvá kolónka začína nám zde 694,50. Nožnice medzi minimálnou mzdou, ktorá je zo zákonníka práce a touto platovou tabulkou sa každoročne roztvárajú viac. A ja neviem, kedy ktorá vláda nabere odvahu, aby naozaj dobehla tú minimálnu mzdu. A oni sa možno ani tak neboja navýšenia tých 694 eur, lebo tam by sa len prepísalo číslo. Oni sa boja navýšenia tých koncových tabuliek, kde teda po 40 rokoch s najvyšším všetkým možným vzdelaním máš nárok na mzdu 1660 eur. Čo asi tiež nie je v hrubom veľa, hej, keď si zoberieš, že máš vysoké školy, 40 rokov praxe a proste mal by si byť ten odborník. No takže táto kolektívna zmluva nie je podpísaná kvôli tomuto a my sme urobili také kolečko, nakoľko tiež títo ľudia dostali nejaké stabilizačné príspevky, ale len pre odborný personál. My sme urobili kolečko po vúckach, nakoľko teda mnohé spravujú vúcky a zvyšok spravujú mesta, alebo opačne niektoré spravujú mesta a zvyšok vúcky. A chceli sme, aby sa vúcky spolupodielali na dofinancovanie toho stabilizačného príspevku, keďže štát nenašiel a aby dal aj tomu obslužnému personálu a administratíve, nielen odbornému. Musím povedať, že som bola príjemne prekvapená z primátorov, teda zo starost, čo sú to, zo županov, s ktorými sme sa rozprávali. Nie všetci si našli na náš čas. Ešte sme sa teda nedostali do Nitrianskeho samosprávneho kraja, Banskobystrického a Prešovského. S ostatnými všetkými sme už hovorili. A mnohí ani nečakali na to, čo štát ponúkne týmto sociálnikom, lebo si uvedomujú tú kritickú situáciu. A celkom pekné odmeny dostali tí ľudia v tých sociálnych službách, čo v zdravotníctve asi také neboli, musím povedať. Ale naozaj je to preto, lebo oni si to uvedomujú a dali to plošne. Niektorí doplatili len tomu obslužnému, respektíve jeden. Ja nechcem teraz konkrétne menovať kraj, aby sme nerobili rozbrej medzi zamestnancami, hej. Ale musím povedať, že župan Droba nás milo prekvapil, pretože on dal aj vianočné odmeny a na našu požiadavku nám vyšiel v ústrety a toľko, koľko sme pýtali pre obslužný personál, dal súbežne s tým príspevkom, ktorý dostali ako odborní zamestnanci. Takže to bolo pre mňa veľmi milé prekvapenie, a keď to minule pán Kolár hovoril, že on by zrušil vúcky, aby som zrušila parlament, pretože naozaj tie vúcky sú bližšie k tým ľuďom a možno to treba vycibriť, vyšpecifikovať, aby sa tam nediali nejaké nekalé veci, ale určite v týchto menších komunitách to je jednoduchšie vycibriť a možno aj odsledovať. Ale že tí ľudia, s ktorými sme hovorili, naozaj vnímajú tie problémy, naozaj vnímajú to, že majú problém zabezpečiť personál, že majú problém zabezpečiť tú starostlivosť o tých klientov tak, alebo tých príjmateľov sociálnej starostlivosti tak, aby bola v súlade so zákonom. A keď toto povieš na ministerstve, tak na ministerstve ti povedia, že to je na inšpekciu. A ja hovorím, dobre, tak spravte inšpekciu a zavrite ich. Lebo nič iné im neostane. Takže naozaj, že v súvislosti s tým, že pokiaľ teda tuto sa nezačne pri tých platoch Ten systém vykráda zdravotníctvo, ten sociálny systém, ten sociálny systém vykráda školstvo, pretože všade sú už ináč nadstavené tie platové tabulky, napriek tomu, že v tom školstve nie sú nejaké svetaborné, ale sú vyššie. Druckerovi sa to podarilo, tak v tomto sociálnom systéme u týchto sociálnikov nie. No a boli sme v pondelok v jednej DSS-ke na takej schôdzi zamestnancov a oslovila nás v závislosti s tým aj hlavná sestra, alebo no asi hlavná sestra to bola toho zariadenia. A pýtala sa na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Oni totiž, jak to kedysi hovoril minister Kaliňák, že policajtom dávali kadejaké voľna, keďže im nezvyšovali platy. A aj tuto to tak je. Oni akceptujú požiadavku na 2 dni voľna mimo dovolenky. Hej, len tak, ako sick day. Ktorý tiež musí niekto zaplatiť. V podstate on nie je zadarmo. Ten zamestnanec si za to chleba ale nekúpi. On má len 2 dni voľna navyše. Navyše zamestnávateľovi to spôsobuje problém so zabezpečením prevádzky tým, že niekto má 2 dni voľna navyše, že si to voľno čerpá, keďže má na ňo nárok, tak inému stupnú nadčasy, čiže oni na tom nič neušetria. Je to len tak, akože opticky pre tých zamestnancov, že však my na vás myslíme, a ona nás teda žiadala, že či to nevieme dať preč tej kolektívnej zmluvy. Lenže kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu nezastrešuje len sociálnikov. Tam sú mnohé štátne podniky a ja neviem, kde kto. Čiže my keby sme nejako touto cestou išli, že budeme trvať na tom, že zvýšte mzdy a dajte preč tie 2 dni voľna, my ich zoberieme aj tým ľuďom, ktorí robia v kancelárii a ktorí napríklad, keď do tej práce nedojdu, až tak strašne nechýbajú, alebo vedia si to nadrobiť, hej, že dá sa to, že není tam tá práca, takže musí byť 24 hodín kontinuálne zabezpečená. Napríklad to v súvislosti s tým, že prečo šéfka Konfederácie odborových zväzov ja byť nemôžem dnes, ani zatiaľ o tom nerozmýšľam, lebo naozaj tam je toľko tých prepojených vecí, že kde ty možno jedným by si niekomu pomohol, ale ďalším druhým by si ublížil. A pokiaľ ja nebudem mať tieto veci v hlave ujasnené, tak ako ja nad tým ani nebudem rozmýšľať. Čiže toľko k tomu. No a k tým sociálnikom ja teda neviem. Ja neviem, čo s tým chcú robiť. Oni stále vyprávajú, že na to nemajú peniaze. Ja neviem, na koho chcú mať peniaze. A ono sa povie, že to sú nevýrobné. My sme nevýrobné zväzy, hej? Že my nevyrábame peniaze. Ale toto sú ľudia, ktorí sú potrební. Naozaj, že aj v tom zdravotníctve, ak niekto niekedy Slovako Farma Hlohovec, keď bola dnes už je v súkromných rukách, tak možno oni vyrábali a prinášali nejaké peniaze do systému. Naozaj starostlivosť o chorého človeka peniaze do systému asi neprinesie, alebo starostlivosť o odkázaného, ale tak necháme tých ľudí zomierať na ulici, lebo to už je nevýrobné, lebo to nám neprináša zisk, lebo to nám neprináša nič. Čiže kým si schopný, zdravý a vieš, tak sa tu zodri pre tento štát plať dane. A keď už si chorý, no tak umri, lebo však nevyrábaš. A ja som aj napríklad rozmýšľala, ja som sa s babami bavila, že ja by som sa vrátila na polovičný, ja si myslím, že by som to akože vedela zvládnuť. Lenže ja keď si predstavím, že mne by zrátali príjmy, že koľko ja by som zaplatila na daniach, prečo to mám robiť? A to sme sa, to, keď tu stále rozprávate o tej konsolidácii, tak pre mňa toto je jeden z dôvodov, prečo ja momentálne nad tým váham, a pokiaľ naozaj to oddelenie, na ktorom som robila, nebude mať personálnu krízu, tak zatiaľ bude mimo, lebo mne keď spočítajú potom tie 2 príjmy, tak ja sa nedoplatím na daniach. A prečo? Aby potom prišla nejaká vláda ďalšia, alebo aj táto, aby tie peniaze sa stratil nejaký sa.
Ale Terezovi, to je tak jednoduché riešenie, len zmente proste, ani nie zmente, len doplňte. Pracovné zaradenie, sanitárka, lomeno, bojovnička proti hoaxom. A na to smeráci dávajú radi peniaze. Rozumieš? To len tam dopíšeš do pracovného. Mm-hmm. Bojovnička proti hoaxom.
Puchovský by ti vedel povedať.
30 000 hneď ti smeráci pošlo. Hneď. Z fleku. Hej?
Hej.
Treba v tom vidieť chodiť pre Boha živého.
Neviem.
No, vidíš to je problém.
Neviem, v tomto chodiť. Takže to sú také veci. Vieš, a keď poukážeš, ešte toto mi nedá, ja to musím spomenúť, keď poukážeš na to, čo sa asi aj v tom zdravotníctve deje, lebo mnohí o tom vyprávajú tak kade ako za dverami a medzirečú. A medzi štyrmi očami, že proste tie peniaze do toho systému idú a naozaj ich ide čoraz viac a nikto to nevidí. Keď potom na to poukážeš, ako sa snažia poukázať, povedzme, lozáci, tak pozrite sa, čo s nimi robia. A ja mám veľa výhrad voči niektorým postupom, ktoré oni si zvolili, ale miesto toho, aby sa niekto zaoberal tým, že či náhodou to, čo hovoria, nie je pravda, alebo aby to pokúsili teda vyvrátiť, ak to pravda nie je, tak miesto toho proste začali na nich útočiť, rozobrali Mendela na šroby, ako je lemravý, ako sa mu nechce operovať, pritom prvý trest, ktorý sa dáva chirurgom, je, že ťa prestanú písať do operačného programu a ideš na ambulanciu, pretože...
Pán Mendel tu bol aj v štúdiu.
Pretože chirurgovia... Sú preto chirurgovia, lebo chcú operovať a nechcú sedieť na ambulancii a písať papiere. A to sme zažili za tie roky x krát, že keď nejaký chirurg naštval svojho nadriedeného, tak ho jednoducho prestal písať do programu a sedel na ambulancii. Čiže si myslím, že tuto to nejako takto tiež išlo. Bavíme sa tu o tom, že nemáme všeobecných lekárov ambulantných a pediatrov detských, ale budeme tu riešiť, že Mendelová žena a Vysolajského žena majú tieto ambulancie súkromné, pričom štátne ale neexistujú. Všetky tieto ambulancie sú len neštátne, lebo minister Zajac takto spravil ten zákon a oni sa museli odštátniť. Vieš, že nejde sa po podstate veci, ide sa zase po niečom a úplne bez hlavo. Tak ako chceme riešiť tie problémy, keď ich nechceme, keď sa ich bojíme pomenovať? Tak sa nečudujme.
Ja si myslím, lebo máme už dosť veľký čas, už len 22 minút nám zostáva. Norbert, ja mám taký návrh, že to už zbehneme do celej. A ja som naštartoval už aj telefón.
Dobre.
Takže môžete telefonovať 0950661116, po prípade mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. A ja rovno už aj otvorím túto mailovú adresu. Telefón teda naštartovaný je. Otázka pre Terezu. Aké platy budú dostatočné pre zdravotníkov, aby prestali brať úplatky, respektíve všimné? Janka sa pýta.
Ja si myslím, že sestry neberú úplatky, ja tu sedím za sestry a my sme sa už o tom aj bavili, aj Norko sa ma už na to pýtal, čo úplatky v zdravotníctve. A aj som zhovorila vtedy, že 20 rokov dávame rovnaký dotazník pacientom, anonymný dotazník, ktorý sa hádže do odveci schránky, čiže nikto nepríde na to, kde ste, že ste to písali vy. Napriek tomu za tých 20 rokov nikto nenapísal, že jeho zdravotná starostlivosť bola podmienená úplatkom. Ak sa tie veci nezačnú riešiť alebo sa nechcú riešiť a tvárime sa, že neexistujú, tak o nich nehovorme. Ak o nich chceme hovoriť, tak naozaj ich pomenujme. Buďte prví, ktorí nedáte peniaze lekárovi a keď si ho od vás bude pýtať, tak ho udajte. Ja s týmto absolútne nemám žiadny problém, aby sa toto riešilo. Možno keby pár takých tých, ktorí podmienujú starostlivosť svoju úplatkom, bolo nejako odstíhaných, obvinených. Možno, že aj druhí by sa báli a nerobilo by sa to, ale keďže sa o tom len hovorí, tak to poza rohy a nikto to nerieši a vo finále ani to nikto nechce povedať. Každý povie, že no ale vieš, keď to povieme, tak potom sa o nás nepostarajú. Tak potom jak to chceme riešiť? Tak potom o tom nehovorme. Tak teda dávajte ďalej teda peniaze, ako uznáte za vhodné, ale potom sa nesťažujte, lebo to robíte vy ľudia. Vy ste si ich takto naučili a nerobíte nič preto, aby sa to zmenilo.
Toto tu máme ešte od Rakúska, Uhorska, takéto to všimné, takzvané. Takže...
No vtedy nebrali lekári plat, vieš, podľa mňa toto ešte ostalo z toho, že kedy si sa išlo k pánovi doktorovi, ktorý nepoberal plat, tak sa zabalilo, čo doma bolo a to sa mu odnieslo. A no.
Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, srdečne vás všetkých pozdravujem, zvlášť teda vašu hosťku. A ja by som mala na ňu takú otázku, lebo keď to tak počúvam celé, že teda nemáme zdravotný personál, však to je ako nič nové, ale chcela som sa opýtať, že či by nebolo dobre sa vrátiť ku školstvu, ktoré bolo niekedy. Ja mám kamarátku, ktorá je teda akože lekárka, a teda už tak staršia a hovorí, že keď dostane zdravotnú sestru v dnešnej dobe zo školy, má čo robiť, aby ju vôbec ustriehla. Áno? Kdežto keď niekedy dostala zdravotnú sestru zo strednej školy, áno, postupom času nemá s ňou problém, doteraz tie sestry v podstate fungujú. Tak ja sa len opýtam, že na čo sú sestrám vysoké školy? Áno?
Aj mňa.
A v podstate je to zase čas, je to čas, ktorý vlastne my nemáme, my školíme niekde ako na mladých ľudí. Áno, ten čas, kedy by mohla ako stredný káder vlastne pracovať v zdravotníctve, ona sa húpne do vysokej školy, tam v podstate nejakú prax nenaberá, a keď tak podľa mňa minimálnu, áno, a zrazu sa dostane akože do praxe. Tak len to som chcela sa opýtať, že či vôbec sa nad tým niekto zamýšľa, že vráňme to späť, a veď to by bolo na kvalitnejšie školstvo, pretože ja si myslím, že tam je problém v kvalite vzdelania. A na čo sú vlastne vysoké školy pre zdravotné sestry? To som len chcela. Nehovorím o odbornosti nejakej, hej, ale tiež ma napríklad akože zarazilo, keď mi hovorila, že takúto vec, že napríklad zdravotná sestra, neexistuje také niečo, že všeobecne vzdelaná zdravotná sestra, ale teraz ty musíš byť zameraná. Keď budeš chcieť robiť u zubnej, musíš byť zubná. Keď chceš rehabilitáciu, musíš byť lenér a tak ďalej. Hej. To znamená, že zase je to len nejaký okruh toho využitia tej zdravotnej sestry. Neviem. Tak to som sa chcela opýtať. Ďakujem veľmi pekne, budem počúvať.
Správne položená otázka je podľa mňa z... vylepšila sa, alebo tak proste je komplikovanejšia tá zdravotná starostlivosť teraz ako pred 30 rokmi? Že potrebujú tú vysokú školu? No, že potrebuje, rozumieť, ďalšie 3 roky sa niekde učiť niečo.
Vieš čo, my sme to už kedysi rozoberali, tak mali sme taký väčší čas na to, ak to mám teraz krátke povedať, oni údajne tie vysoké školy spravili kvôli tomu, že sme reflektovali na legislatívu Európskej únie kvôli zvýšeniu hodín praxe, a preto už nestačilo to, čo mali tie dievčatá na strednej škole, a preto bolo treba porobiť vysoké. Ja mám na to svoj názor, ja si stále myslím, že tá vysoká škola nie je nevyhnutná, že tie stredoškolačky naozaj ako také boli fajn, veď ja som tak začínala. Ja
ale
som
veď tak to fungovalo zdravotníctvo.
Všetky školy robila potom, a za mňa tá stredná škola mala o mnoho kvalitnejšiu prax, jak tá vysoká. Ten systém takto je bohužiaľ dnes teraz nadstavený. Ťažko plakať nad rozliatým liekom. Len hovorím, problém za mňa je v tom, že ja vidím, že treba jednoducho urobiť to, že tie sestry treba tu nejako udržať v tom systéme. A vieš, často sa stane, že tie baby vyštudujú tú vysokú školu ošetrovateľskú, oni idú robiť do banky. Že nie, že oni idú preč z republiky, oni tu ostanú, ale oni idú robiť úplne do iného sektora, lebo dneska nikoho nezaujíma, aký titul MGR ty máš, alebo INK. Hej? A čo sa týka toho rozčlenenia, ono už teraz sa od toho trošku upúšťa, lebo my sme boli kedysi ešte aj ako sestry rozčlenené, že sme mali chirurgickú špecializáciu, internú, gynekologickú, niečo. Teraz sú len sestry a pôrodné asistentky. Čo sa týka tých ostatných vzdelaní navyše, rehabilitačne, oni majú svoju školu, oni majú inú školu, oni neštudujú klasickú zdravotnú, a myslím, že oni nikdy neštudovali, že oni išli iným smerom, takisto ako išli dentálne hygieničky. Takže na to boli zvlášť školy, ktoré zastrešovala jedna budova, ale proste oni to študovali už od toho prvého dňa, keď tam prišli. Čiže áno, nad tým systémom sa dá uvažovať, možno by sa dal zmeniť, či sa to dá vrátiť späť, ja neviem, lebo ak to stále niekto bude argumentovať nejakou dĺžkou praxe a niečím počas štúdia. Ďalšia vec je tá, že ja som si myslela, že keď sa ten systém menil, že magistra ako taká bude povinná len pre nadriadených vedúcich pracovníkov, pre manažérky oddelení denných teda oddelení a námestničky, hej. A nie, že oni nás v jednom momente natlačili na tie magistry všetky, potom zistili, že to je blbosť, no tak teraz už im stačí len bakalár, no ale postupne tie baby potom už, ale to už je na nich, že si dorábajú tie magistry, len sú mnohé nemocnice, ktoré im to magisterské vzdelanie ani neuznajú.
Občania, ktorí ste ešte neboli magistrom, hláste sa na onkologickom oddelení. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň páni, pozdravím vás, Marian Sučany, pozdravím aj pani funkcionárku. Ja som dneska som pozorne počúval vlastne, čo pani rozprávala, a čo sa týka vlastne tých pracovných pozícií, ako je ošetrovateľ, ako je sanitár a tak ďalej, tak už som to raz hovoril, že skrátka, pokiaľ sa nezjednotí zákon, ktorý je vlastne kde sú zahrnutí lekári a zdravotné sestry, so zákonom, kde sú vlastne tieto ďalšie profesie, tak nebude to dobré. Neviem, myslím si, že nikto do toho, ako sa hovorí, nešpára, nikto to nerieši. Čo sa týka zvyšovania platov, tak na tých nízkych platových, na tých najnižších vlastne pozíciách, platových triedach, tak teraz, keď sa zvyšovali platy, tak vlastne mal nejakých 650 hrubom, do minimálnej mzdy sa dorovnalo nejakým príplatkom. Teraz sa to spravilo tak, že jemu to vyskočilo na 670 a príplatok sa mu znížilo 20 eur. Takže de facto ten zamestnanec, ktorý tam je, ako má motiváciu. Čo sa týka vlastne tých domov sociálnych služieb, tak naozaj, keby sa postupovalo podľa zákona a tie kontrolné orgány, keby začali ich navštevovať, tak by sa zistilo, že 1/3 domov sociálnych služieb by sa musel zatvoriť, pretože nie sú tam tí ľudia, čo sa týka zdravotných sestier, ktoré majú robiť to, čo robia tí sanitári a tí ošetrovatelia, pretože tie zdravotné sestry nie sú. A je to, či už je to pichanie inekcií, či už je to krmenie cez hadičky a tak ďalej. To sú odborné úkony, ktoré oni nemôžu robiť, ale robia to, pretože keby to nerobili oni, tak to zatvoria, pretože by to nemal kto robiť. Hej. Takže si myslím, že toto je taká, to sú tie z praxe veci, ktoré asi nikto nerieši a zatvára sa pred tým oči, pretože je to niečo, čo nie sú v tom peniaze pre niekoho. No a pozdravujem vlastne aj ministerstvo zdravotníctva, aj tento rok som manželke prispel do tej komory, kde vlastne každý rok, aby mohla pracovať, aby mala tú čest, tak som zaplatil ročný poplatok a za minulý rok, aby sa mohla zúčastniť tých nejakých kurzov, aby mala nejaké tie kredity alebo nejaké tie hovadiny, tak ma to stálo nejakých 200 eur, čo som jej platil cestu, čo som jej platil ubytovanie. Takže toto je to naše zdravotníctvo. A toto sú tie základné veci a pokiaľ sa my nepohneme naozaj takto od spodu, že iba ideme stavať nejaké nemocnice, ktoré budú Potemkinové dediny, si myslím, tak nikam sa nepohneme. Ďakujem veľmi pekne za priestor, pozdravím vás a prajem pekný víkend.
Pozdravujeme, ahoj.
Ja nastrdený občan zo severu Slovenska.
Že ono to takto... Nie je, že sa zvýšil plat zo 650 na 670, tarifa ostala zachovaná, pretože zákon ju nemenil a navýšil sa príplatok, ktorý mu dobieha minimálnu mzdu. A mám obavu, že keby sa to zvýšilo, tak tí ľudia ostanú stále na tej minimálnej mzde, že keby dneska niekto povedal, že dobre, tak idete na 915 eur, tak by im to ostalo, nič by im nezdvihli. Ale aspoň by to malo šancu, že sa to pohne na budúci rok navyše. Čo sa týka tej odbornosti, treba povedať, že pracovná pozícia sanitár bola v DSS-kách zrušená. Takže už nepotrebujú sanitárov. Čo sa týka tých úkonov, no, mnohé DSS-ky dnes nahradzajú LDH, čiže naozaj takéto pichanie inekcií nejakých, čo by mal byť ako medicínsky zákrok, by sa tam vôbec nemalo robiť, lenže keďže tí ľudia nemajú kde byť, tak sú v týchto zariadeniach a robí sa to. Čo sa týka nejakých odborných úkonov, ktoré ľudia považujú za odborné úkony, ako krvenie do hadičky, pichanie inzulínu alebo niečo, je to svojím spôsobom odborný úkon, na ktorý by mal byť ale zaučený každý pacient, a prípadne príbuzný, ak pacient nie je schopný sa sám o seba postarať, ak je to dlhodobou súčasťou života. Takže napríklad na toto nepotrebujete vždy zdravotnú sestru, dokonca na to nepotrebujete mať vyštudované ani nejaké odborné vzdelanie, aby ste pacienta nakrmili cez sondu, lebo takto ľudia, ak sú príbuzní ochotní sa starať o nich doma, aj doma dožívajú.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý den, tady Milan. Já bych chtěl jenom doplnit, už to tady bylo zmíněné, že já si myslím, že zásadní změna by měla být v tom vzdělání. Že by se to mělo 100% udělat modulárně. To znamená, že když někdo nastoupí třeba jako sanitář a chtěl by se rozvíjet dál, tak by měl možnost nastoupit na školu. A jednak vzdělání bude mít, ale půjde do speciálního kurzu, to může být škola, kde si bude doplňovat jakékoliv vzdělání. A pokud udělá zkoušky, může pokračovat dál. Když to ten systém, jak je udělaná teďka, tak je špatně, protože podle mě v tom nemůže být vývoj ani výzkum nic, co se jakoby týče nových věcí. A je to jenom zase přes ministerstvo školství vedené nějaké osnovy, kdežto takhle by se to dělalo, že by měl každý šanci a vybrali by se ti nejlepší, protože pokud by neprošel na zkouškách, čau. A mohl by tak klidně dojít až k medicíně.
Ale záleží, že by prostě postupoval jenom, že nikdo nemá chuť udělat změnu v tom školství. Toto je ten základ. Tady se musíme vždycky odpíchnout od vzdělání. Dát tu šanci a buď udělat nebo ne. A ne, že se nastoupí na zdravotní školu a tam se vyučuje 1000 předmětů, které jsou nepotřebné. A potřebujete chemii, fyziku, matiku. Toto je to důležité. Budu poslouchat, naschanou.
Děkujeme.
Čo sa týka sanitárov, určitě táto možnost je naozaj teraz vlastně mnohé nemocnice to riešia tými pomocnými pracovníkmi v zdravotníctve a tá možnosť urobiť si školu popri zamestnaní sanitársku je, myslím, neviem, či trvá rok alebo dva. Dokonca máme dievčatá, ktoré si vyštudovali aj popri tom asistentku a sú niektoré, ktoré aj vysokú školu si urobili popri zamestnaní. Čo ja začínam vnímať ako problém je ten, že prestávajú dávať možnosť študovať to popri zamestnaní. Čiže možno na tom by sa mohlo popracovať, lebo naozaj mám aj ja kolegu, ktorý v podstate mal elektrotechnickú priemyslovku vyštudovanú a popri práci sanitára sa cez všetky tieto stupne dostal a dnes vlastne bude končiť magistru a vlastne robí, myslím, 5 alebo 7 rokov už robí ako sestra na pozícii sestra. Mm-hmm.
Ahoj, Adro, to Stano z Londýna píše, pozdravujem aj Terezu, aj Nora. Keď som tu ležal v jednej z nemocníc na oddelení, mohlo byť tak 40-45 ľudí, zdravotiakov, 3 osoby na izbu, kde bolo 6 postelí, z tých 45 osôb boli minimálne tretina z Indie. Dokonca ležal som tam v čase po atentáte na Roberta Fica a keďže sa tam roznieslo, že s lekárom z Indie som sa rozprával po česky, lebo študoval v Olomouci, tak už aj obyčajne roznášaš nápojov, vedel, že som zo Slovenska a jedno ráno sa ma opýtal, ako sa má pán premiér. Starší chlapík rovnako z Indie, Stano z Londýna nám napísal. No, študenti tu sa študuje, zahraniční študenti študujú aj v Bratislave, aj v Martine sú Nóri, tu sú Rakúšania, Nemci, alebo dokonca ľudia z Islandu. A prečo? No, lebo tu ich to vzdelanie vidie lacnejšie. Oni si ho platia, to vzdelanie totižto.
Áno, napríklad za mňa aj toto momentálne predstavuje problém, kedy si v tom zdravotníctve fungoval istý dress code a každý vedel, kto má akú pracovnú pozíciu, kto sa na tom oddelení myhol a vedeli sme, že toto sú praktikantky, toto sú proste už sanitárky, sestry, toto je upratovačka. Dneska tam všetci chodia rovnako oblečení a hej, že ten dress code sa vytratil z tých nemocníc a naozaj pacient často má pocit, že koľko strašne veľa ľudí je na oddelení, pritom z toho sú tam dve upratovačky, ktoré sa medzi sebou rozprávajú, došli si niečo povedať. Potom tam príde nejaký sanitár z iného oddelenia, ktorý sa tam mihne, zdrží, porozpráva. Potom je tam 7 medikov a 3 praktikantky, sestričky a vlastne sestra, ktorá je v službe, je 1-2. A nejaký jeden doktor sa tam motá, ale ten, z pohľadu toho pacienta je to proste, že Pane Bože, koľko je tu strašne veľa ľudí, prečo oni hovoria, že nemá kto robiť? Že ten človek to proste vníma úplne ináč, keď tomu nerozumie.
Tereza, prosím ťa, ja ti chcem teraz poďakovať. Ona povedala slovo, ktoré som nepočul snáď 40 rokov. Praktikantky. To som tak dávno nepočul. Ďakujem ti, že si mi pripomenula, to že to existuje.
To bolo dávno. No, dáme si posledný telefonát dnes, počúvame.
Som rada, že som ťa potešila.
Ďakujem.
Starého kocúra. Počúvame, nech sa páči.
Infovojna?
Áno, nech sa páči, hovorte.
Zdravím. Vlado z Košic. Ja chcem pani Tereske iba povedať, že lebo vravilo, že oni nie sú výrobný podnik. Ale ja si myslím, že áno, pretože oni keď chorého človeka postavia na nohy, čiže vyliečia, on môže ísť do práce a zarábať pekné peňažky a odovzdávať dane štátu. Či?
Ďakujem. Toto tak potešilo a budem to určite hovoriť všetkým, čo nám vyprávajú, že sme nevýrobní. Dobre. Že sme len na trovi štátu.
Ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát a to bol posledný
zaujímavý
telefonát.
Postrech, no?
No, zaujímavý postreh. Tereska, ja viem, že ty ešte musíš ísť pracovať. Na dnes to ukončíme. Aj sa rozlúčime s tebou. Ďakujeme veľmi pekne, že si opäť prišla. A si takým hlasom odborárov. že, ktorí majú odvahu sem prísť. Ja som sa snažil pani Uhlerovú sem dostať, aj som písal, aj som neviem čo, no ale bez odozvy, bez zvuku, bez ničoho. A predpokladám, že tvoj šéf vie, že si tu.
Vie. A skúsim ju prehovoriť, či nepríde so mňou ako prvýkrát doktor Vysolajský.
No, vidíš, a môžeš mu povedať, že nehryzieme. Nehryzieme, naozaj nie. Teresa, ďakujeme. Ja sa rozlúčim takisto, aj s tebou, Norbert. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. No a Noro, tebe za spoluprácu. Počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. hodine rannej v dopoludni na Infovojne. Želám vám pekný víkend. Ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. Majte sa.
Tak, Tereska, je Adrian. Aj poslucháči, diváci, ktorí podporujú tento projekt, vám ďakujem a prajem vám nikým, ničím ani na menej rušený víkend. To sa stane, nebojte sa. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.